Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas e benvidos un día máis a este programa de radio no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. A Xunta e Sogama rebaixarán o canon de residuos aos concellos nun 10% se estes aumentan a reciclaxe durante 2019. Así, a taxa por tonelada de residuos recollidos para ser trasladada a Sogama podría pasar de 69,83 euros a 62,93 euros menos por tonelada. A medida parece recollida no Diario Oficial de Galicia do pasado mércores, pero tamén foi anunciada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, na súa visita á planta de compostaxe de Sogama. Unha nova infraestructura na que se investiron 3 millóns de euros co reto de acadar, segundo o Executivo, o objetivo europeo de reciclar o 50% dos residuos no ano 2020. Nesta planta preténdese procesar 15.000 toneladas anuais de materia orgánica para obter entre 3.000 e 4.000 toneladas de compost. Para iso procederase ao reparto de 1.865 colectores de bioresiduos entre os primeiros concellos que o soliciten. O prazo da convocatoria matará o vindeiro 15 de marzo. E o Concello de Coruña lanzou esta semana a consulta pública sobre o seu proxecto de renovación da planta de tratamento de residuos de Nostián. Tras 20 anos de funcionamento, chegou a hora de modernizar os seus procesos de xestión, tamén co objetivo de acadar os parámetros de reciclaxe establecidos pola Unión Europea. A nova concesionaria terá que investir uns 42 millóns de euros en obras, dos que 10 millóns se destinarían á mellora da tecnoloxía para aumentar a recuperación de envases e outros materiais. Outra das novidades é que a planta terá que crear compost de distintas calidades segundo a materia orgánica que reciba, aínda que o objetivo principal será conseguir un compost de calidade A ou ecolóxico. Este procederá da recollida selectiva dos grandes produtores. A pretensión do goberno local é licitar a concesión na primeira metade deste ano. Tamén se reuniu o pasado martes co Comité de Empresa para convidala a traballar na elaboración dunhas cláusulas de traballo que garantan a estabilidade laboral da planta. O vindeiro domingo é o Día Mundial da Reciclaxe de Móbiles e con ese motivo a Fundación Ecolec dá conta dos residuos de aparellos electrónicos e eléctricos reciclados durante o ano 2018 en todo o Estado. Esta fundación xestionou un total de 113.000 toneladas deste tipo de lixo que, segundo a entidade, aumenta ano tras ano. En 2017 o volume era de 100.000 toneladas, é dicir, 31.000 toneladas menos que o pasado ano. A veciñanza de Teo volve a poñerse en garda ante a posible creación dun novo macrovertedoiro na antiga canteira de Casalonga. Esta semana, a plataforma Casalonga Limpa de Residuos fixo repaso da súa actividade no último ano e acordou continuar coas mobilizacións ante a nova ameaza de vertedoiro disfrazado de restauración de canteira. Trasladaron a súa preocupación á subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López Riobó, xunto coa edila do PSOE de Teo, para pedirlle co Ministerio de Transición e ecolóxica rexenere a canteira e evite o vertedoiro. Así mesmo, a plataforma veciñal demanda que se proíba a instalación de plantas de residuos encobertas baixo proxectos de restauración de canteiras. A nivel municipal, a veciñanza insta a modificación do pexón neste senso. O Grupo Europarlamentario de Esquerda Unitaria Europea, no que se atopa a galega Lidia Senra, revela que o Instituto Alemán encargado de estudar os efectos do glifosato na saúde copiou en máis do 50% a avaliación de seguridade de estudos realizados pola multinacional Monsanto, dando a entender que os informes do Instituto de Investigación foran pagados pola propia multinacional. Estes informes foron tomados en consideración para a aprobación do Parlamento Europeo da prórroga de uso do glifosato por outros 5 anos na Unión Europea. Tras las críticas de colectivos ecologistas e animalistas vertidas contra a Xunta e a Federación Galega de Caza por non informar con transparencia sobre os lugares e días de celebración no Campeonato Galego de Caza do Raposo, a información acabou trascendendo a través destes colectivos. O Campeonato Galego de Caza de Raposo será mañá sábado nos termos municipais de Muros e de Carnota, male a que ningún destes concellos outorgou autorización para a realización da cacería. Colectivos locais como Monte Pindo Parque Natural ou Bico de Sapo tamén rexeitaron o evento. Precisamente nestes concellos, tamén este sábado, o colectivo Senda organiza un roteiro solidario e unha recadación de fondos para a plantación de árbores autóctonas, pero tamén únese á causa contra a caza do raposo. O domingo haberá concentracións de repulsa contra este tipo de campeonatos en Lugo, convocada pola plataforma Convivencia Ética, e na Coruña, convocada por Free Fox. A Federación Galega de Caza prevé a celebración do Campeonato de España de Caza do Raposo o vindeiro 2 de febreiro e o Provincial de Lugo o 9 de febreiro. Descoñécense os lugares concretos. O Seprón investiga a brutal morte de 4 éguas no monte de Oia. Os 4 cabalos apareceron mortos no túnel de desparasitación, mentras que outros 5 se toparon mal feridos e con golpes na cabeza. Preocupados pola situación, gandeiros da zona concentraronse a pasada fin de semana en repulsa contra este tipo de atentados contra os animais. Os cabalos eran dos gandeiros do monte da Groba. A Lei de Benestar Animal de 2017 exclúe os équidos do seu ámbito de protección, por iso os colectivos animalistas piden que Galiza desenvolva a primeira lei de protección equina. E aumentan os vídeos nas redes sociais de persoas que se gravan a carón dos xabarís que se refuxan na cidade de Lugo ou na súa contorna. A plataforma Convivencia Ética vende publicar un protocolo de acción para saber que hai que facer se nos atopamos con estes animais nas vías ou na contorna urbana. O principal, segundo esta plataforma, é non acosalos, deixalos tranquilos para evitar riscos de seguridade e, ademais, lamenta o espectáculo que algúns cidadáns de Lugo están a dar nas redes sociais. Pola súa banda, o subdelegado do Goberno en Lugo informou que a Consellería de Medio Ambiente está a piques de recibir a segunda gaiola para capturar algúns destes exemplares. Dixo que a primeira xa estaba preparada. Desde Convivencia Ética ainda están agardando polos informes técnicos nos que se xustifican este tipo de medidas. E unha situación similar está a dar tamén na cidade da Coruña. Segundo expertos, o achegamento do xabarís a zonas urbanas ou de cidade está a dar en toda Europa, non só en España ou en Galiza, xa que nas cidades atópanse máis seguros. Os sindicatos agrarios de Galiza piden derrogar a actual liña de axudas de prevención de danos ahogando polo lobo. Aseguran que, tal e como se redactou, ofrecen demasiadas trabas burocráticas e dificultan aos gandeiros a solicitude de axudas. A orde de axudas xa fora rectificada pola Xunta o pasado 16 de xaneiro, pero fixos en o consenso dos colectivos gandeiros ou agrarios, os cales acusan ao goberno de non querer realmente facilitar a convivencia coa fauna salvaxe. Na pasada semana tamén nacía en Galiza a Asociación de Prexudicados pola Fauna Salvaxe, nomeadamente polo lobo e polo xabalí. A Dega critica a falta de atención dos espazos naturais protexidos galegos por parte do goberno autonómico. Como mostra, destaca o abandono que sufre o que ía ser o centro de interpretación dos parques naturais galegos. Situado na chaira de inundación do río Miño, en Ourense, ficou desde 2012 nun esqueleto de formigón, un símbolo, segundo o colectivo ecologista, do estado tamén de abandono e desleixo no que se atopan os espazos naturais protexidos. A Rede Natura segue sen ampliarse desde hai máis de 10 anos, os parques naturais están sen ferramentas de xestión e só 4 das 200 especies consideradas como ameazadas en Galiza teñen plans de conservación ou recuperación. Paralelamente, a Xunta anuncia a digitalización da información sobre rutas, servizos, patrimonio, biodiversidade e outros contidos de 5 parques naturais de Galiza nas súas 4 aulas da natureza. E por iso nada máis, convidamos vos a seguir a escoitarnos o vindeiro luns aquí en Radio Cerna, como sempre, unha aperta.